Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohledl na Ježíše, jak jde kolem a řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich, co byste chtěli. Odpověděli mu, rabí. To přeloženo znamená mistře. Kde bydlíš? Řekl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu, našli jsme Mesiáše. To přeloženo znamená Kristus. A přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas. To je v překladu Petr, skála. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak to zní, že s tím povoláním je to jako tak jednoznačné. Taková kulometná palba, která se tady odehrává u toho Jana, kdy těch několik takových jako titulů Beránek Boží s odkazem na toho beránka egyptského, který zachraňuje celý Izrael. Jo? Nebo rabín, mistr, učitel, nebo, a to nejvíc, Mesiáš, Kristus, ten, který má přijít, kterého čekáme. Tak kdo by za ním nešel, že jo? A, raz, dva, tři, jdu, jasný. Ale je potřeba vědět, že evangelia nebyla psána jako zápisky během toho, co se to dělo. Ale evangelia byla psána až poté, co nejenom, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, ale vlastně až poté, co začali umírat první apoštolové. Začala být sepisována jako katecheze, jako kázání těch apoštolů, tak, aby to nebylo zapomenuto, aby to bylo z první ruky zachováno, tak spíš bych řekl, aby se to příliš nezdeformovalo cestou. To znamená, že i evangelium podle Jana bylo psáno tak, že já vám to, moji milí, kdo tady jste, kdo Krista třeba ještě neznáte, tak vám říkám, jak to je. Takže je to nějakým způsobem nahuštěno. Ano, Jan řekl o Ježíšovi, to je hle beránek boží. Ano, bylo tam to hledání si rabí, si mistr. Ano, bylo tam i to poznání, že to je Mesiáš. Ale nebylo to tak, že by to bylo prostě raz, dva, tři během jednoho dne jasný, potvrzený, jdu za ním. A myslím, že to je důležitá věc. Je důležité to, že Ježíš nás oslovuje, ale oslovuje nás jasně, samozřejmě, úplně jasně, na nic se nehraje, neskrývá se, ale oslovuje nás s velkým respektem k naší svobodě. Oslovuje nás jemně, zároveň. Neválcuje, jak už jsem to říkal na začátku mše, neválcuje nás. A to je důležité. On se dává jasně poznat, ale na mě je, jak na to zareaguju. A je vidět, že těch lidí kolem Ježíše i v té době v Izraeli před 2000 lety, kteří zareagovali, bylo strašně moc. Jo? Myslím, že to bylo fakt jako hodně lidí, kteří za ním šli a kteří ho poslouchali a tak. Ale jako velká většina těch lidí byli nějací sympatizanti. Byli to lidi, kteří si říkali, tyjo, jako dobrý. A určitě si vzali spoustu myšlenek do života. Ale neudělali ten jeden zásadní krok, nestali se jeho učedníky. Neudělali to, že by šli za ním. Že by se nechali vlastně dobrovolně kecat do života. Jak je to tady naznačeno hnedka na konci toho úryvku, jo? To je úplně jako, to je iniciační katecheze, jo. U toho Šimona, ty jsi Šimon, syn Janův. Odteď se budeš jmenovat Skála. Protože se Šimon nechal, protože slyšel svědectví svého bratra, což je důležité, slyšel svědectví člověka a šel za Ježíšem, ten člověk, žádný člověk nemůže přinést tu, ten oheň, ale může přinést zájem. To je náš úkol, jako misionářů, všech. Ale je to Bůh, je to Ježíš sám, který zvolí tu správnou formu a ten správný čas, kdy tomu člověku, stejně jako mě to někdy řekne, pojď za mnou. Ale ono se to taky nemusí stát nikdy. Záleží na tom, jestli ve mně jako je aspoň jako troška té touhy, hele, já chci poznat víc. Protože on se nevnucuje. A jakmile tam je, aspoň trošička, tak to pozvání přijde, pojď za mnou. A jestliže jdu, tak ale musím počítat s tím, že přijde přejmenování. A je potřeba vnímat ten význam toho jména v té semické kultuře. Jméno není jenom kód, není to jenom identifikace osoby. Jméno je identitou osoby. Proto pro Židy je tak zásadní některá jména boží, nebo konkrétně jedno, ani nevyslovovat nahlas, protože je to on sám. Jestli nemůžu jen tak prostě říkat to jméno a furt o tom mluvit, tak to vnímají. Protože jakoby žonglovali s Bohem samým. Takže jestliže Šimon dostává nové jméno, to znamená, že se mění jeho identita. A s tím musíme počítat. Jako být sympatizanty Ježíše je fajn, ale ještě to neznamená pro nás vykoupení a spásu, ještě to neznamená tu změnu, tu podstatnou změnu. Je to furt setrvávání v tom, kým jsem sám, co jsem si sám vybudoval. Jo? Hledám zdroje svého života všude možně, ale v Bohu ne. Bohem se pouze inspiruju. Pokud takový jsem, můžu být zajímavý, můžu být slušný, ale nezměním svět. Nezměním svůj vlastní život. Nestanu se Božím. Nestanu se Božím s tou nesmírně silnou kreativitou, která ve mně je. Tomu musím se stát učedníkem, musím prostě jít za ním a počítat s tím, že se změní můj život a bude se měnit neustále. Velmi zajímavé je to vidět v tom prvním čtení z knihy Samuelovy, první knihy Samuelovy. Jo, Eli, to byl kněz Izraele, který měl být světlem Izraele. A místo toho se stal jako úplně, jako prostě průměrným. On nebyl následovníkem, ale sympatizantem. Jo, to bychom museli číst ten úryvek podstatně další, abychom viděli, co všecko se tam děje. Jak Eli nezvládá své syny a podobně. Ale z toho dnešního úryvku je vidět, že ale on věděl. Dokonce já tom čtu i jako kus pokory. Když na potřetí mu došlo, že toho malého Samuela, že ho volá Bůh, tak mu to řekne. Nezakrývá to, neříká si, jak to, že Bůh neoslovuje mě. Možná ho to napadlo, ale rozhodně tomu pokušení odolal. A řekl Samuelovi přesně to, co měl říct, protože to věděl. To nebyl žádný zlý člověk, Eli. Ale byl prostě jako zoufale průměrný. Že to měl být světlem Izraele. A všimněte si, že když Samuel řekl konečně na radu i tohoto člověka, který jako spoustu věcí nezvlád a zvoral, a bylo to vidět v Izraeli, ale tu radu přijal. Když na tu radu toho člověka, toho Eliho, řekl Bohu, mluv, Hospodine, tvůj služebník naslouchá, tak už tady není napsána žádná odpověď, co mu vlastně Bůh řekl. Tam je jenom řečeno, že Samuel rostl a sílil a byl v boží blízkosti, Bůh byl s ním a tak. Že vlastně to není úplně důležité, co mi řekne. Důležité je, že já naslouchám. A mimo jiné je tam teda slyšet, jako, že my v té apoštolské činnosti, my všichni v té misii, nebo v té pastoraci světa, jak to spíš František papež nazývá, to je lepší to být pastýřem, než jako být nějak jako vtloukat do hlavy klíny. Jo. Tak my můžeme samozřejmě tu zprávu předat, i když jsme zoufale průměrní. A je dobré vědět, že ta zpráva i k nám může přijít od někoho, koho si třeba z mnoha různých důvodů nevážím. Ale který je třeba v pozici Eliho, že tam, že on ví, že zná, i když třeba nejedná. To je ta paradoxní situace. Jestliže prostě chci být otevřený a vnímat jako ty boží impulzy, tak bych se neměl jak si nechat zmást tím, od koho přicházejí. Byly 4 hodiny odpoledne, říká Jan. Zajímavý, mezi tou sérkou těch, jak to tam nahustil, ty boží tituly Ježíšovi a tak, tak tam uvádí jednu velice důležitou věc. Jakmile to přijde, tak si do konce života zapamatujete, kdy to bylo. Jiný význam to nemá, tady ten časový údaj, takhle přesný. To není o tom, že by Bůh speciálně mluvil ve 4 hodiny odpoledne. Prostě jim se to stalo ve 4 odpoledne. A tak si to pamatujou. Ale jako nestačí zůstat jenom u toho prvotního zážitku. Je potřeba jít dál. Ještě by se dalo hodně mluvit o tom druhém čtení, ale tady dneska těch impulzů hodně, jo, ale jenom vám chci říct, že v tom druhém čtení nenechte se zmást, jo, ten úryvek je dosti nešťastně vytržený z kontextu. Ale trochu to s tím souvisí, o čem se tady bavíme. Pavel totiž do Korinta píše, že my jako lidé jsme vznešení, Bohem vyvolení k vznešenosti a jaksi obdaření tou vznešeností jako celek. Jako duch i tělo, nelze to oddělit. On jako Žid to věděl, protože biblická zvěst a učení a praxe a tak dál, ta to tak má, ta neodděluje. Ale ta antická řecká to udělala docela dost a je to nejvíc asi přítomné do našich dějin skrz učení Platona. Prostě duch je podstatný, tělo je nedůležité. A bylo to zajímavé, se to projevovalo i tak, že mezi křesťany jinak velmi nadšenými v Korintě prostě jim nedělalo problém to, že to, co bylo běžnou praxí v antickém světě, prostě máte zejména u mužů teda. Máte ženu, se kterou máte hezkou rodinu, plodíte legitimní děti, ale není vůbec žádný problém mít různé hetery a takzvané, tedy ženy na, a někdy i muže, na jedno použití. Jo? A nebyl v tom problém. Právě proto, že tělo není důležité, přece duch je ten hlavní. A na to Pavel reaguje. Pavel říká, a velice pěkně bych řekl, on jim neříká prostě vy bídáci, ale on říká, pamatujte na to, že tělo je vznešené jako duch, je to chrám ducha. A nemůžete si myslet, že je nedůležité, takže vlastně můžete dělat cokoliv. To jenom, aby bylo jasno, že jako myslím, že toho sexualismu, nebo jak to nazvat, u nás v naší současné církvi je až příliš mnoho, jak se o tom furt mluví ze všech stran. Myslím, že to Pavel úplně nepodporuje. A řekl bych ještě jednu věc, jo, že ono se to netýká jenom sexu. Zrovna včera jsme, jo, předevčírem, v pátek na pátečním klubu jsme poslouchali středeční katechezi papeže Františka. A mluvili o ní docela plodně. A on tam mluvil o obžerství. Jo. Jako, ne, jako šílenství břicha, nebo tak nějak citoval. Ale že to je prostě nezdravý vztah k jídlu, nezdravý vztah k tělu, který se může projevovat nejenom tím, že člověk se přejídá, ale i že nejí. Třeba paradoxně evropská společnost je posedlá tím. Možná mnohem víc než jiná, nebo ta nejenom evropská, ta bohatá. Tak jenom si myslím, že i v tom povolání, o kterém je tady dneska řeč, v tom následování, je potřeba vědět, že se to týká jako celého člověka. Že nejsme rozděleni vnitřně. Tak to jenom tak na okraj. Tečka.